Esam aicinājuši uz studiju pilsētas domas priekšsēdētāju Uldi Sesku. Labrīt!
Labrīt!
Un sākot sarunu par Liepājas metalurgu, es jums uzdošu to pašu jautājumu, ko es uzdevu mūsu iepriekšējiem viesim pirms stundas. Jūsuprāt, notiekošais ap metalurgu šobrīd ir dabīgs, likumsakarīgs uz ekonomikas pamatiem balstīts process, vai arī mēs tagad vērosim kādu personu režisētu otro cēlienu?
Es domāju, ka tas ir tāda neveiksmīgu lietu kopums. Pirmām kārtām Eiropas tirgi, krīze, būvniecības krīze, produkcijas apjoma samazināšanās, tajā pašā laikā modernizācija, kur uzliek lielus investīciju apjomus. Un, protams, ka viens no svarīgākajiem nesaskaņas, un faktiski tas ir viens piemērs, kā nevajag darīt, kā nevajag savstarpēji akcionāriem risināt jautājumus rūpnīcās, ka tas jau paliek destruktīvi, ka tas vairs nav konstruktīvi. Tas ir viens piemērs, ko citiem vajadzētu tā kā no tiem sliktiem piemēriem mācīties, lai nav līdzīgi. Nesen atceraties pirms dažiem gadiem. Ventspilī līdzīgi kautiņi bija starp akcionāriem uzņēmumos. Šobrīd Liepājas metalurgs. Nu, jācer, ka uzņēmē izdarīs secinājumus un nedarīs turpmāk tā. Nu, un plus vēl iespējams, ka tur ir arī kaut kādas neveiksmes, muļķības, varbūt arī, pat cik tur tomēr ir šobrīd ierosināts vairākas lietas, varbūt arī ir kāds ļaunprātības.
Maksāt nespējas process, tas no vienas puses ir iespēja visu sākt, tā teikt, no baltas lapas, bet pieļaujiet iespēju, ka metalurgs pēc tam varētu nonākt atkal to pašu akcionāru rokās pastarpināti starp kādi starposni, teiksim tā.
Nu, kaut kā neizklausās, tad jau tas būtu noticis tiesiskās aizsardzības plāna ietveros. Un šobrīd, kad administrators ir pārņēmis teikšanu savās rokās, arvien vairāk dzirdam dažādu ārvalstu investoru interesi tieši par metalurgu, vairāk apsvērumu dēļ, kad vismaz ir skaidrs viens sarunas partneris, ar ko runāt, kā saskaņot pirkuma un rūpnīcas iedarbināšanas plānus, un nav arī tad pa vidu vairs bijuši akcionāri.
Tagad Liepājas metalurga maksāt nespēja darbinieku atlaišana. Cik pamatīgu robu tas darīs pilsētas budžetam?
Nu, priekš Liepājas šis ir ļoti smags satricinājums. Tas ir faktiski pilsētas ekonomika atmet uz vairākiem gadiem uz atpakaļ. Mēs esam līdzīgi gājuši krīzai cauri 2009. gadā. Tad gan šī krīze bija tāda ļoti plaša un pilnīgi visās nozarēs. Šobrīd tas ir Liepājas metalurgs, un tad ir daudz skaidrāk redzams un daudz skaidrāk var koncentrēties arī uz tiem darbiem, kas ir darāmi pilsētai, lai glābtu situāciju un palīdzētu metalurgu darbiniekiem. Te pašā laikā, kā jau minēju, šobrīd ir zināms cerību stars uz to, ka investoru interese ir, viņi izrāda reālu vēlmi.
Cik pamatots ir šis stars par šādu investoru interesi jau runā jau vairākus mēnešus?
Jā, bet tas interesantākais tas, ka šos vairākus mēnešus Liepājas domē nebija neviens no tiem potenciāliem investoriem griezies. Šobrīd ir.
Un kas tas būtu?
Nu, tas nozīmē, ka tieši tad acīm redzot šobrīd ir tie apstākļi tādi, ka uzņēmējs, kuram iepriekš tiesiskās aizsardzības plānā, nu tā, noraksturojot to priekšlikumu, kāds bija, viņam bija jāiegulda 37 miljoni uzņēmumu apgrozāmajos līdzekļos, un tādējādi jāpārņem 100 miljonu parādi, plus vēl sadarbība ar esošiem akcionāriem, kur strīdās pastāvīgi, un vēl citas problēmas. Un tad, kad es jautāju šiem potenciālam investoram, kāpēc tad viņš iepriekš nav veicis, viņš tad, ka tas bija par dārgu, jo tādā gadījumā viņš negrib ieiet tādā kara zonā, kur karo savstarpēji apkaro viens otru akcionāri, un par 137 miljoniem iespējams var uzbūvēt jaunu rūpnīcu.
Cik reāli ir, ka varētu attīstīties šie notikumi šādi, ka šis investors varētu
nākt? Nu, šobrīd tad ir attiecīgiem valdības lēmumiem jābūt, kas palīdz administrātoram noformulēt konkrētas pirkšanas un pārdošanas noteikumus. Un, nu, tam jāiet saskaņā ir ar investora iespējām un redzējumiem. Es domāju, ka investori rēķinās ar lieliem ieguldījumiem, kas ir vajadzīgi šajā rūpnīcā, un, protams, arī ar iespēju, kā šo rūpnīcu var pārstrukturēt uz modernākiem, uz modernākām tehnoloģijām un paplašināt arī to sortimentu, kas tur tiek ražots. Jo, ja labākos laikos, kad metalurgs strādāja uz pilnu jaudu un pārdeva, tad tikai 5% no produkcijas viņš varēja pārdot Latvijā un 95% eksportā. Un eksportā šobrīd tā armatūra, kas tiek ražota, viņa nevisai vairs ir pieprasīta.
Bet jūs ar šo investoru esat ticējis?
Jā.
Jūs, bet nosaukt jau vēl jūs nevarat?
Es varētu nosaukt, jā, ja man šis investors dotu tādu akceptu, jā, jo viņi tomēr redzot, cik daudz ir bijuši par un ap metalurga dažādas diskusijas un dažādas interpretācijas un negācijas. Nu, viņi vienkārši šobrīd to nevēlas. Nu, tāpat jūs jau, nu kā, nu nekas jau jauns nav, jūs jau zinat, kā akcionāri viens otru apkarot, cik daudz jaudas tur ir ieguldīts, lai teiksim,
bet investors no kuras puses? No austrumiem?
No austrumiem, jā.
No Krievijas?
Jā. Te pašā laikā arī interesi no Eiropas investoriem.
Bet kamēr metalurgs atsāks darbu, paies zināms laiks, sakiet, pilsētas budžets šo bezdarba pieaugumu izturēs? Šogad, nākamgad?
Jā, nu pirmkārt, mūsu valstī ir paredzēts tā, ka šādos gadījumos, kad uzņēmumiem sākās maksāt nespēja, ir valsts tāds garantija fonds, kas palīdz izmaksāt arī darba algas, un tad ir...
Uz to jūs ceram?
Nevis ceram, bet zinām, ka tā notiks, šīs pastāvīgās, nu teiksim, informācijas apmaiņas ar labklājības ministriju un valdību. Un tad ir Valsts nodarbinātības aģentūra, kura tad piedāvā vakantās darba vietas, un pagājušā gadā darbā ir iekārtot apmēram 5000 cilvēki, šobrīd vakantas ir apmēram 240, un tas ir pastāvīgi mainīgs faktors. Es vēl šorīt runāju ar vienu no lieliem Liepājas uzņēmumiem, kuri ir uzrunājuši diezgan daudz metalurgus, aicinājuši viņus darbā, un viena daļa vēl domā, un viena daļa ir atteikusies. Nu, kad, teiksim, viena daļa no inženieriem vēl tomēr cer, ka metalurgs tiks iedarbināts, un viņi izmantos nodarbinātības aģentūras dotos atbalsts un pabalsts, un gaidīs metalurgu iedarbināšanu.
Bet vai Liepājas pilsētas atkarība no Liepājas metalurga no viena uzņēmuma nebija pārāk liela, ir pārmetumi, ka Liepājas doma nav, tā teikt, riskus mazinājusi?
Jā, es esmu dzirdējis šo diskusiju, ka Liepājā, lūk, ir tikai viens metāla apstrādes uzņēmums. Tā pilnīgi nav taisnība. Mazāki un lielāki uzņēmumi šobrīd ir, teiksim tā, nu tādi vidēji un maz ir 120, bet kopā metāla apstrādes nozarē 180 uzņēmumu, un otrs ir. Tad pasakiet man vienu iemeslu, kāpēc kādu no stabiliem uzņēmumiem, augošiem uzņēmumiem, domēji vajadzētu kaut kādā veidā bremzēt vai ierobežot. Tad, apmēram, tad varētu tādas analoģijas vilkt ar Lauma fabriku, kur šobrīd 600 cilvēki strādā. Varbūt, ka viņš ir pa lielu, varbūt, ka vajag bremzēt. Tas ir absolūts muļķības, ko jūs tagad...
Veicināt citu nozara attīstību.
Jā, Liepā ir stipra metāla apstrādē, tekstila nozarē, osta, tranzīta biznesa, un šobrīd strādājam pie vienas jaunas nozares, ko mēģinam atjaunot, ir kurortoloģija.
Un cik tālu ir šis projekts?
Attiecībā par kurortoloģiju šobrīd ir domas pieņemt lēmumu, ir izsludināts starptautisks konkurs kurortoloģijas atzimšanai, kur vairākas pilsētas teritorijas tiek starptautiskā konkursā mēģināts izveidot ar šodienīgu, modernu iespēju, kā tur varētu atrasties kurorti un spā viesnīcas.
Šobrīd Liepājas ostā krauz samazinājums ir aptuveni 30%, ja nekļūdos. Ko jūs darat, lai kaut kādā veidā mazinātu šo kritumu uz leju?
Es nezinu, kurā statistikā jūs skatāties, bet jums nav taisnība. Tieši oktobrī ir pa 30% kravu pieaugums. Tas, kas ir mainījies šajā gadā, neapšaubām, jūs zinat, ka 6 mēnešus metalurgs nestrādā, tad nav šīs eksporta kravas un nav arī ienākošās lūžņu kravas, kas kādreiz sastādīja varbūt miljonus tonus un vairāk. Un vēl ir osta pārkrauja ne jau Latvijas kravas, osta pārkrauja Krievijas, Kazahijas, Vācijas, Skandināvijas kravas. Un šobrīd, tieši šobrīd ir tas pieaugums uz graudiem, tas ir atkarīgs no graudu ražām, nevis Latvijā, bet Kazahijā, Krievijā, Lietuvā, Ukrainā un citur. Un šobrīd kravu apjoma pieaugums ir, bet pret pagājušo gadu, kad 12. Gads, tas bija tāds rekordu liela kravu apjomu gads, kad pēc padziļināšanas pirmie Panamax kuģi varēja ienākt 50 tūkstoši tonnas uzkraut, tas bija tas sākums, bet ostā attīstās, osta padziļinās, pievadceļi, ceļi, dzelzceļi ir piebūvēti, un ostā ir liels potenciāls. Osta šobrīd ir lielākais darba devējs pilsētā.
Bet tāda metalurga dēļ pilsētai būs jāiet uz kādiem samazinājumiem pašvaldības darbiniekiem algas jāsamazina, būs?
Šobrīd budžets ir vēl plānošanas procesā, ir apstiprināts valsts budžets, lai mums būs skaidri, teiksim, šie pamat rādītāji. Šobrīd nekas neliecina, ka būtu ievērojami kādi samazinājumi. Tai pašā laikā nedaudz savādāk akcenti no pilsētas attīstības projektiem uz sociāliem projektiem. Proti, ir izmainīts burtiski vakar domas sēdē sociālo pabalstu un atbalstu saņēmēju loks tiek paplašināts un pārņemam tos teiksim, atbalstus, kur sportā metalurgs bija līdzis, jā, teiksim, metalurga bērnu un jauniešu sportu. Mēs vakardienas domas sēdē nolēmām pārņemt, tie būs papildus ieguldījumi, un tādā veidā arī pārņemsim tos stadionus un sporta bāzes, kuras arī bija metalurga pārziņā. Tie ir lieli izdevumi, tie ir vairāk 100 000, kas papildus budžetā.
Koncertzāles projekts kaut kādā veidā ietekmēs?
Nē, nekādā veidā. Koncertzāles projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem, un tikai daļēji tur ir pašvaldība. Tā kā koncertzāle būvējās, paskatieties www.liepa.lv, mājas lapā, video.
Paldies jums par sarunu. Atgādinu, ka mūsu apvienotajā Rietumu Radio un Latvijas Radio studijā bija Liepājas domas priekšstādājs Uldis Sesks. Paldies!
Paldies!